Vi slår ihjel og lever med det. Af Lars R. Møller, fortalt af Jesper Bøllehus. Forord til nyt genoptryk. Jeg skriver dette forord, fordi vi slår ihjel og lever med det, nu bliver genoptrykt. Jeg opfylder dermed et løfte til de mange, der en del år har mobbet mig, fordi de ikke kunne få fat i bogen. Den anden reviderede udgave er fra 2010, og grundlaget for bogen stammede fra skriftlige interviews, spørgeskemaer med 301 personer, fra menige til oberster, samt yderligere 163 uddybende skriftlige interviews. Jeg fortsatte nogle år efter med at indsamle spørgeskemaer, og da jeg sluttede indsamlingen midt i 2013, havde jeg henholdsvis 406 standardinterviews og 193 uddybende interviews. Jeg havde derfor allerede udregnet procenterne på grundlag af de nye resultater, da mit nuværende forlag, Lindhardt & Ringhof, var med på at genudgive bogen. Da jeg opdagede, at jeg efter svære udredninger kom frem til, at den største afvigelse på de hidtidige resultater var noget i retning af 0,27%, må jeg indrømme, at jeg fravalgte at revidere bogens indhold. Om det er 49% eller 49,27%, der under tiden har oplevet, at tingene foregår i slow motion under en kampføling, er ligegyldigt. Den generelle konklusion er, at de anførte procentsatser fra den anden reviderede udgave stadig holder i dag. Konklusionen underbygges af det samarbejde, jeg havde over internettet i perioden mellem 2010 og 2013 med de to amerikanske psykologer, som var kilder i bogen. Alexis Artwall, som var researcheren med sin egen forskning og stor samarbejde med FBI, og i mindre omfang David Grossman, der er forfatter til to fremragende bøger, On Killing og On Combat. Jeg sendte dem mine resultater og modtog Alexis' egne resultater retur, fordi hun ligesom jeg fortsatte med sine interviews om amerikanske politibetjentes reaktioner under skyderier. Det er jo et bemærkelsesværdigt, at hendes procentsatser heller ikke ændrede sig væsentligt, selvom også hun havde flere interviews. Bortset fra en ret stor forskel på, om soldaterne, politibetjentene, slår over på automatpilot under kamp, så er reaktionerne bemærkelsesværdigt ens. De amerikanske politibetjente oplevede automatpiloten slået til i 74% af tilfældene, mens danske soldater var helt oppe på 91%, hvilket indikerer en rigtig effektiv uddannelse. Overindlæring og muskeltræning resulterer i automatiske reflekser, og jo mere man træner, jo bedre er chancerne for at overleve i kamp. Bogen og dens indhold om at slå ihjel, teorierne bag, hvad der sker i kamp, uddannelse og hjemkomst, holder således efter min bedste vurdering endnu. Der, hvor den ikke helt gælder og trænger til en revidering, er på det område, der er beskrevet i kapitlet om PTSD, samt mine afsluttende bemærkninger om forholdet til vores veteraner, men det var aldrig bogens hovedbudskab. Jeg arbejder pt. På en bog om veteraner, hvor jeg går i dybden med disse emner. Det, jeg beskrev i bogen fra 2010, var det amerikanske diagnosesystem DSM, Diagnostic and Statistical Manual, og på daværende tidspunkt var det DSM-4, altså den fjerde reviderede udgave, der galt. I dag anvender amerikanerne DSM-5, men systemet er det samme, og diagnosekategorierne er stort set sammenfaldende, i det der dog er en særdeles vigtig forskel. I dag kan flere mindre traumer, der hober sig op over en periode, også udløse PTSD, ifølge det amerikanske diagnosesystem. Det giver fin mening, når man sammenligner med de historiske erfaringer fra både 1. og 2. verdenskrig. Her regnede man med, at soldaterne langsomt blev slidt ned, hvis de var indsat i kamp over en længere periode. Og det har amerikanerne altså nu valgt også kan give PTSD. Det giver en del bøvl, fordi vi i Danmark ikke anvender det amerikanske diagnosesystem, men FN's verdenssundhedsorganisation WHO's diagnosesystem. Og det er absolut ikke til fordel for de danske veteraner. Det kræver imidlertid en længere udredning. Og som sagt var det aldrig formålet med, vi slår ihjel og lever med det. Da bogen udkom i 2010, var regerings veteranpolitik lige på trapperne, og den blev offentliggjort senere samme år. Det var en stor forbedring i forhold til de usle vilkår, som veteranerne ellers havde haft indtil da. Og en af de store forbedringer var etableringen af Forsvarets Veterancenter, som blev operativt i 2011. Veteranpolitikken er siden blevet evalueret og ajourført, og den nugældende stammer fra 2016, og men forsvarsforliget i 2018 også indeholder elementer til gavn for vores veteraner. Veterancentret har efter min mening været en 80-90% succes. Men det betyder også, at vi stadig mangler 10-20% for at få alle veteraner med. Jeg har tidligere hævdet, at omkring 85% af alle udsendte kom hjem som styrkede mennesker, mens de resterende 15% fordelte sig med 10% med lettere symptomer på psykologiske kampskader, og de sidste 5% havde brug for professionel hjælp. Det var, hvad jeg vidste på daværende tidspunkt. Chefpsykolog Vibeke Schmidt fra Forsvarets Psykologer, inden der skrev forordet, havde dengang ingen bemærkninger til tallene. Men desværre er de nok alt for optimistiske. Den seneste forskning er langt mere pessimistisk, da der er flere af vores unge mennesker, der kommer psykisk til skade, end jeg tidligere har hævdet. Det vil nok være mere korrekt at hævde, at 75% kommer hjem som styrkede mennesker, mens de resterende 25% har brug for mere eller mindre professionel hjælp. Der er rigtig mange andre aspekter ved vores veteraner, men en beskrivelse af dem var aldrig meningen med, vi slår ihjel og lever med det. Hele veteranproblematikken fortjener sin egen bog, og den kommer jeg som sagt med senere på året. Det fortjener det. God læsning. Lars R. Møller, maj 2018. Forord til anden reviderede udgave. Årsagen til udsendelsen af denne reviderede udgave